chikumbiro ichi kana chabudirira kuti tipiwe mari iyoyo zvichabatsira zvakanyanya pakudzivirira uye kurapa HIV, TB nemalaria. Nekuti izvozvi ndofunga kuti Zimbabwe yakatsidziranawo zvakaita dzimwe nyika dzepasi rose kuti inoda kuti isvike pazero kana kuti matagetsi aya anonzi 1999 by pane ya 2020 na 2030 matagetsi iwayo. Saka kuti zvibudirire panotoda mari yakati o, ende tinoziva kuti mamiriro eupfumi munyika yedu hatingazvikwanisi tisina rubatsiro rwekunze.
Asi imiwo pane zvimwe zvirongwa zvamuri kuita, muri kukwanisa here kuwana mari yamunoda kana kuti zvinenge zvaakutinetsei?
Izvozvi zvaakunyanyounetsa, zvaakunyanyounetsa. Hazvisi nyore kuwana mari zvekuti izvozvi vanhu vanenge vari pakuti vari pamakontrakt ekuti vanotambira mari vari kuita vachishomeka. Vanhu vamwe vanenge vachingoshanda pakuzvipira semavolontia. Saka nenyaya yekungoti chido chekuti dai takwanisa kuti tikurire dambudziko reHIV, TB nemalaria.
Vamwewo ndo vari kuti Zimbabwe kuti irambe ichitsvaga mari kunze uko zvinenge zviri kunetsa, nekuti kune nyika dzakawanda dzine matambudziko. Nekudaro yaakufanira kuisa zvirongwa zvekuti inge ichizvibatsirawo. Zvingashanda here izvi?
Zvingashanda, asi chatinoziva ndechekuti haisiri Zimbabwe yega iri ine dambudziko rehupfumi. Ndofunga dambudziko rehupfumi riri pasi rose, riri panyika dzakawanda dzinotoda rubatsiro. Asiwozve zvakare inini ndinodavira kuti kana Zimbabwe inokwanisa, kana ikazvipira inokwanisa kuwedzera pane zvairi kuisa kubva mune hupfumi hwenyika hunobuda munyika muno kuti huende kumaprogramu iwayo.